αέρα είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Λογιστών Ελεγκτών του Σωματείου Αττικής. Ξεκινάμε και φέτος την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει. Η Μέρη Δελικιάννη δεν θα είναι σήμερα, θα είναι από την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, εδώ έχω συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι από το Σωματείο. Είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Κατσίβελος από τα Τρίκαλα. Γιώργο, τι κάνεις?
Μια χαρά είσαι.
Καλά, ωραία. Και είναι και η Νεκταρία Παπαδούλη από το Σωματείο Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, ας πούμε δύο πράγματα καταρχήν. Καταρχήν, γιατί είστε εδώ? Ας πούμε αυτό. Γιώργο, πες.
Αύριο και μεθαύριο γίνονται οι εργασίες στο εκλογό απολογιστικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους των λογιστών και γίνεται μία αποτίμηση στο αγωνιστικό έργο του κάθε σωματείου και γενικότερα του εργατικού κινήματος στα πλαίσια της ανασύνταξής του.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να διαβάσουμε και λίγο το δελτίο τύπου. Στις 21 και 22 Νοέμβρη του 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 27ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 12 στην αίθουσα Αναπολέοντα Σουκατζίδη της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής της Αθήνας. Και θα συνεχιστούν και την Κυριακή 22 Νοέμβρη στον ίδιο χώρο. Σε αυτό το συνέδριο τιμάμε τα 70 χρόνια της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και το Σάββατο 10 η ώρα, δηλαδή πριν από την αρχή του συνεδρίου, με ώρα προσέλευση 9.30 ώρα στα γραφεία μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση συζήτηση με θέμα το Διεθνές Εργατικό Κίνημα και ο Αγώνας για τις Συλλογικές Συμβάσεις, η δράση των ταξικών συνδικάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Έχει βγάλει και ήδη η Ομοσπονδία το τετρασέλιδο που λέει ουσιαστικά την ιστορία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Έτσι, οπότε θα υπάρχει και υλικό και θα μας βοηθήσει και όλους έτσι να μπούμε δυνατά στο συνέδριο ατσαλωμένοι με ό,τι έχει κάνει η εργατική τάξη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό. Τώρα να δούμε και λίγο το πρόγραμμα, έτσι λίγο να το έχουμε σαν εικόνα. Λοιπόν, 9.30 ώρα με 10.30 είναι η προσέλευση αντιπροσώπων, 10 με 12 είναι η εκδήλωση για την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, 12 με 1 είναι διαπίστωση απαρτίας του συνεδρίου, ανακοίνωση στοιχείων για τη σύνδεση σώματος, κήρυξη, έναρξη των εργασιών κτλ. Κτλ. Μία έχει άνοιγμα εργασιών, δύο με δυόμιση εκλογή τριμελούς φορευτικής επιτροπής, διάλειμμα μετά και μέχρι το κλείσιμο έχει τοποθετήσεις μέχρι τις 6 ώρα και ομιλίες συνέδρων. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ξεκινάει στις 10, έναρξη εργασιών, έτσι, ομιλίες συνέδρων μέχρι τη 1, με διάλειμμα ενδιάμεσο, και τελειώνει με κλείσιμο των εργασιών μέχρι τις 3 η ώρα, δηλαδή έχει εκεί πέρα, ας πούμε, και μετά είναι η εκλογή νέων οργάνων διοίκησης. Λοιπόν, είστε δύο συνάδελφοι. Ο ένας είναι πιο νέος, δεν ξέρω, έχεις ξανά έρθει σε...
Στην Ένωση Λογιστών, όχι, πρώτη φορά στην Ομόνωση, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εσύ, Γιώργο, έχεις κάνει πόσες φορές έχεις έρθει στο συνέδριο?
Πρέπει να έρχομαι από το 2007 μέχρι
οπότε
τώρα.
Έχεις εμπειρία μεγάλη. Ναι.
Και να συμπληρώσω λίγο εδώ. Έλα, σχετικά με το συνέδριο. Ναι. Ανάλογα με την περίπτωση, εκτός από τις ομιλίες, διανέμεται και υλικό που ενδιαφέρει τον εργαζόμενο πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, πάνω σε θέματα φορολογικά, πάνω σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, άλλες φορές διαβάζονταν οι εισηγήσεις με τη μορφή τοποθετήσεων, άλλες φορές μοιράζεται κατευθείαν στους συνέδρους. Έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το τονίσουμε, ότι παράγεται και κάποιο, ας πούμε, σαν επιστημονικό έργο, ναι, πάντα από την πλευρά και τη σκοπιά της εργατικής τάξης.
Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε έτσι, να πούμε δύο πράγματα, έτσι, τι γίνεται στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μια κουβέντα λίγο, τα σωματεία, τα νέα μας, πώς μιλάμε με τον κόσμο, τι γίνεται, είχαμε και απεργία, πώς πήγε η απεργία, έτσι μια εικόνα να πάρουμε.
Καταρχήν, εμείς στις 24 Σεπτέμβρη είχαμε εκλογές. Mm-hmm. Να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους από τα Τρίκαλα που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και καλώ όλους τους συναδέλφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο να το πλησιώσουν. Είναι μια δικιά τους υπόθεση και πρέπει να το δουν σε προσωπική βάση. Στη συνέχεια είχαμε την πολύ πετυχημένη απεργία στις 12 του Νοέμβρη. Πολύς νέος κόσμος συμμετείχε σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση με τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Τους χαιρετίζουμε, τους καλωσορίζουμε και θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να συνεχιστεί αυτή η πετυχημένη συγκέντρωση και απεργία και σε άλλες καταστάσεις.
Ωραία. Θα πεις.
Ναι, να πω και εγώ την εμπειρία και να μεταφέρω μια εικόνα για το τι γίνεται στους χώρους δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Δεν απέχει πολύ βέβαια από αυτά που γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις. Το θέμα είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πολύ θετικά. Βλέπουμε ότι όπου υπάρχει δική μας παρουσία και παρέμβαση, μετράμε και βήματα. Όπου υπάρχει δηλαδή υπομονή και επιμονή, γίνονται και βλέπουμε μάλλον και νέους συναδέλφους να μπαίνουν στη δράση, να συμμετέχουν στο σωματείο και τις διαδικασίες του. Και μεγάλο παράδειγμα, όπως είπε και ο συνάδελφος, ήταν η απεργία, όπου για πρώτη φορά νέοι συνάδελφοι κατεβήκανε σε απεργία. Καταφέραν, κάναν το βήμα, ήρθαν σε σύγκρουση και με τον εργοδότη τους κτλ. Αλλά κάναν το βήμα στη συνείδησή τους να συμμετέχουν. Και για μας δηλαδή ήταν, και για το μπλοκ μάλλον της Ένωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης, ήταν από τα πιο μαζικά μέχρι τώρα.
Ναι, και νομίζω ότι τελικά αυτό που έδειξε αυτή η απεργία είναι ότι πρέπει να ξεκινάει από τα σωματεία, πρέπει να ξεκινάει από τα συνδικάτα, πρέπει ο κόσμος να οργανώνεται σε αυτά και έτσι μόνο πετυχαίνεις πράγματα με τα γενικά αιτήματα αλλά και τα πιο ειδικά, τα κλαδικά κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κερδίσαμε και ελπίζω τώρα που μακάρι να μην περνάγανε αυτά τα μέτρα, τα επόμενα που θα έρθουν, αλλά έρχεται και επόμενη απεργία, όπου θα πηγαίνουμε μάλλον από εδώ και στο εξής έτσι. Η απεργία θα είναι ένα μέρος της δουλειάς μας που πρέπει να το βλέπουμε πιο έντονα κάθε φορά. Ωραία. Να πούμε δύο πράγματα εδώ. Έτυχε να έχω πάρει λίγο την εισήγηση την αυριανή. Την έχω από σήμερα εγώ. Έχω γνωριμία με την Έλσα Γαλή. Λοιπόν, και ξεφυλίζοντας έτσι, νομίζω είναι μια παράγραφος η οποία δίνει ακριβώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Λέει, ας πούμε, ξεκινάει για τη δράση της πόλης και τα λοιπά και λέει, δηλαδή προσχώρησε συγκέντρωση του όγκου και της σημασίας των εργασιών στις μεγάλες λογιστικές, ελεκτικές, συμβουλευτικές εταιρείες. Βαθαίνει η εμπλοκή του κρατικού μηχανισμού, διευθύνει το ρόλο στην οικονομία, συγκεντρώνει ακόμα μεγαλύτερος όγκος εργαζομένους στις μεγάλες εταιρείες. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυξάνεται η ένταση της εκμετάλλευσης μέσα στην αντικοποίηση της δουλειάς, το αυξανόμενο ωράριο κτλ. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και συνάδελφοι που εργάζονται στα μικρά λογιστικά γραφεία που ασφιχτιούν κάτω από το βάρος της φοροαφέμαξης, μη ικανοποίηση ίσπραξη κτλ. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει. Από τη μία στιγμή έχουμε τον κλάδο, ο οποίος υπάρχουν συνάδελφοι που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτές τις εταιρείες, και από την άλλη μικρά λογιστικά γραφεία που έχουμε και εκεί συναδέλφους που συμβαίνει το ίδιο. Δεν ξέρω, να βάλουμε εδώ και την εμπειρία από τις περιοχές τις υπόλοιπες. Εγώ το ζω αυτό και στο σωματείο, δηλαδή και οι συνάδελφοι που είναι σε ελεκτικές εταιρείες δουλεύουν απίστευτα ωράρια, αλλά και στα λογιστικά γραφεία συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα όταν φτάνεις, ας πούμε, προς το τέλος του μήνα, που είναι το ΦΠΑ και όλα αυτά, ας πούμε, που είναι ατελείωτα.
Πραγματικά είναι γεγονός και σοβαρό μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια που υπάρχει και συνεχίζεται η οικονομική καπιταλιστική κρίση, ο κλάδος των λογιστών, ιδιαίτερα των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών λογιστικών γραφείων, έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Να αναφέρω συγκεκριμένα ότι πλέον οι λογιστές έχουν γίνει άμεστοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, και να αναφέρω τις νέες εργασίες που κάνουν από το 2011 και μετά. Εκτός από μία, παίρνω την πιο απλή μορφή, που είναι οι φορολογικές δηλώσεις στα φυσικά πρόσωπα. Εκτός από τη φορολογική δήλωση έχουμε αίτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, αίτηση για επίδομα παιδιών, διακανονισμοί χρεών από την προσωποποιημένη πληροφόρηση, έμφυα, εκτυπώσεις. Όλα αυτά πολλαπλασιάζουν τον ημερήσιο και τον μηνιαίο χρόνο δουλειάς, συν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που προϋπήρχαν. Δηλαδή, ο κρατικός μηχανισμός στα πλαίσια του δημοσιονομικού προγράμματος και της λιτότητας αφαιρεί κόστη και τα μεταφέρει στους λογιστές. Επιπλέον ψηφίστηκαν και δύο νόμοι που έχουν αυστηρότατα και υψηλά πρόστιμα και στην ουσία ποινικοποιούν το λάθος. Ένα λάθος για μια μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση περιοδικής ΦΠΑ έχει 500 άρικα. Αν πρόκειται για τρίτης κατηγορίας, και 250 ευρώ εάν πρόκειται για β' κατηγορίας. Δηλαδή, ένας που έχει 4-5 επιχειρήσεις, εάν αρρωστήσει, θα πρέπει μόλις γίνει καλά να ξαναρρωστήσει, μόλις βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, και ουσιαστικά έχει τεινάξει το σπίτι του στον αέρα. Θεωρούμε απαραίτητο να καταργηθούν τα πρόστιμα του νόμου 4172 και 4174, και θα πρέπει να γίνει και μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών γι' αυτό και για πολλά άλλα θέματα. Δηλαδή, πλέον οι λογιστές έχουν γίνει, είναι στα πρόθερα νευρικής κρίσης.
Εντάξει, βέβαια τώρα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τι γίνεται στους συναδέλφους, πληρώνονται, δεν πληρώνονται, δηλαδή.
Καλά,
είναι και αυτό το πιο σημαντικό.
Άστο αυτό τώρα.
Εντάξει. Αυτό μπαίνει μπροστά και είναι πρώτο.
Ναι.
Μετά, εντάξει, συζητάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες που μπορεί να πληρώνουν κάποιο πρόστιμο, αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να μπαίνει μπροστά είναι η απλήρωτη εργασία που υπάρχει έντονη. Είναι ότι αρχίζει και υπάρχουν αυτό που λέει και μέσα, δεν το διάβασα όλα, αλλά είναι οι καινούργιες σχέσεις εργασίας, τετράωρα, από εδώ από εκεί, μαύρα, έτσι, που είναι έντονη, ας πούμε, κτλ. Δεν ξέρω, Θεσσαλονίκη είναι η ίδια κατάσταση όπως και εδώ, όπως και στα Τρίκαλα.
Σίγουρα η κατάσταση είναι ίδια λίγο πολύ. Με την έννοια ότι υπάρχουν και στους δικούς μας χώρους εργαζόμενοι.
Και βέβαια, από ό,τι συζητάγαμε έξω, δεν είναι τόσο, η συσσόρευση στον κλάδο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη όσο στην Αθήνα, έτσι.
Σίγουρα
ακόμα.
Γιατί είναι πιο μικρή η πόλη. Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.
Υπάρχουν τα χαρακτηριστικά να
ναι,
γίνει αυτό.
Αλλά έχουν πολύ λιγότερους εργαζομένους σε σχέση με εδώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν σε μικρά λογιστικά γραφεία, υπάλληλοι κτλ. Που ζουν και αυτοί αυτό ακριβώς περιέγραψες. Ατελείωτες ώρες δουλειάς, μισθοί πλέον στα 500 ευρώ, τα βάουτσερ κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Εργαζόμενοι φοιτητές με
και
πρακτικές
και τώρα θα ενταθεί
κτλ.
Αυτό περισσότερο. Ενταθεί.
Σίγουρα. Με τα μέτρα που παίρνονται παντού και σε όλους τους κλάδους επηρεάζονται προφανώς και ο δικός μας και υπάρχει η ίδια κατάσταση. Για μένα πιο πολύ σημασία έχει όχι απλά να περιγράψουμε την κατάσταση που ο κόσμος λίγο πολύ την ξέρει γιατί τη ζει στην καθημερινότητά του. Το θέμα είναι να δώσουμε τη διέξοδο. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε ότι η μόνη λύση για να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα που δεν τα ζεις μόνο εσύ, αλλά τα ζει και ο συνάδελφός σου και ο γείτονας και ο ξάδερφος και όλοι, μπορούν να τα αντιμετωπίσουμε μονάχα όλοι μαζί. Και οργανωμένοι μέσα από τα σωματεία, σωματεία που παλεύουν σε ταξική κατεύθυνση, που βάζουν μπροστά τις δικές μας ανάγκες.
Να πάρω μια πάσα τώρα σε αυτό που λες. Λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε κάνει, εντάξει, το σωματείο αλλά και η Ένωση επικεντρώνονται στον κλάδο, σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Το προηγούμενο διάστημα γίνανε κάποιες μειώσεις στους μισθούς λόγω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τώρα που έχουν κάποιο ταμείο αυτοί κτλ. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε την αύξηση του μισθού. Δηλαδή, γιατί αφού αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές, μειώθηκε ο μισθός συγκεκριμένων υπαλλήλων. Διεκδικήσαμε και το κερδίσαμε. Και είναι μια καλή αρχή και συνεχίζεται. Και έκανε εντύπωση και πολύ στους συναδέλφους εκεί πέρα, ότι κοίτα να δεις τι κερδίσαν αυτοί και πώς και ξέρεις.
Αυτό ακριβώς περιγράφεις, είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι και τι να κάνω, δεν αλλάζει τίποτα.
Ναι.
Και αν παλέψω και αν το μάθει το αφεντικό μου ότι είμαι στο σωματείο, κινδυνεύει η θέση μου. Αυτό που λες πρέπει να το ανοίξουμε παντού και να γίνει παράδειγμα όχι μόνο στον κλάδο μας, σε όλους, ότι αν δεν υπάρξει αγώνας, δεν θα υπάρξει σε καμία νίκη.
Και ξεσκεφτόμουν τις προάλλες, εντάξει, εκτός από μένα που είμαι άνεργος στο σωματείο, όσοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, που καθημερινά κοντράρονται με τα αφεντικά τους, με τις εταιρείες μεγάλες αυτές και τα λοιπά, τους απολύουν. Δηλαδή που λέει ο άλλος, αν θα κοντραριστείς, θα αυτό και...
Είναι αυτό
συνήθως,
που λέω...
συνήθως απολύονται αυτοί που κατεβάζουν το κεφάλι.
Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ σε κουβέντες μου, ότι αλίμονο αν το 1 εκατομμύριο άνεργοι που υπάρχουν σήμερα ήταν επειδή αγωνίστηκαν.
Ναι.
Να τονίσω κάτι σε αυτό. Μακάρι να είχαμε 1 εκατομμύριο ανέργους, οι οποίοι θα ήταν αγωνιστές.
Ναι.
Θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση το κίνημα ή αν είχε 1 εκατομμύριο ανθρώπους αποφασισμένους να αγωνιστούν.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Θα αλλάζαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι συσχετισμοί και στο χώρο των ανέργων και στο χώρο των εργαζομένων και παντού. Όπως είπε και η συναδέλφισσα, μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Και αυτό είναι ένα κάλεσμα στο τι στάση ζωής πρέπει να κρατήσουν οι περισσότεροι. Να μην ξεχάσω όμως να αναφέρω μια σημαντική εμπειρία από τα Τρίκαλα που έχει ιδιαίτερη σημασία. Το εργατικό κέντρο Τρικάλων, θεσμός της εργατικής τάξης υποτίθεται, έκανε μάλλον εκλογοαπολογιστικό συνέδριο το Μάιο του 2015. Και λογικά μέχρι σήμερα θα έπρεπε να είχαν συγκροτήσει προεδρείο. Δεν τα βρίσκουν όμως στη μοιρασιά των αξιωμάτων, γιατί δεν ενδιαφέρονται για την καρέκλα, δεν ενδιαφέρονται για την κατάσταση τα σωματεία των νομού Τρικάλων και ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόεδρος, μάλλον ουσιαστικά και τυπικά δεν υπάρχει προεδρείο στο εργατικό κέντρο. Σαν να μην φτάνει αυτό, να υπενθυμίσω το κρούσμα που είχαμε με την απόλυση ενός συνδικαλιστή, του Νικόλα του Γεραγόρη, η υπόθεση του οποίου έφτασε στην Τριμελής Επιτροπή του νόμου 1264, στην οποία συμμετείχε και μέλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου νομού Τρικάλων. Ξέρετε τι απόφαση πήρε αυτή η επιτροπή? Ομόφωνη και συνένεση στο γεγονός ότι δεν υπάρχει λόγος για την προστασία του συνδικαλιστή. Βεβαίως το σωματείο κινήθηκε αμέσως, έκανε έφεση και η υπόθεση εκδικάζεται τώρα στις 25 Νοεμβρίου. Και να τονίσω το εξής, ότι εδώ το σωματείο δεν τα έκανε όλα αυτά μόνο και μόνο για να προστατεύσει έναν συνδικαλιστή. Ο συνδικαλιστής εκπροσωπεί κάτι και ουσιαστικά οι εργοδότες και τα μονοπόλια όταν απολύουν συνδικαλιστή χτυπάνε το θεσμό της εκπροσώπησης των εργαζομένων. Και εδώ πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτή την υπόθεση, γιατί ουσιαστικά όταν δεν υπάρχει εκπροσώπηση δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω και καλό όλους τους εργαζόμενους να συνεισφέρουν σε αυτό. Έχει σημασία τα σωματεία να είναι δυνατά, να έχουν οικονομική αυτοτέλεια. Εμείς είχαμε κάποια χρήματα και στηρίξαμε τον εργαζόμενο στα δικαστικά έξοδα και κερδίσαμε πρωτόδικη απόφαση όπου ακύρωνε την απόλυση. Και γι' αυτό πρέπει τα σωματεία, όπως προείπα, να έχουν οικονομική αυτοτέλεια για να μπορούν να στηρίζουν τέτοιες δυνατότητες για το κάθε μέλος τους, όπου υπόκειται σε άδικες και εκδικητικές απολύσεις. Αυτά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι Planet of Zeus, Last Leftovers.
Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty.
Go.
Γυρίσαμε και πάλι εδώ. Τελικά βάλαμε άλλο τραγούδι. Δεν πειράζει. Διαλέγει η χολύπτρια τι θέλει να βάλει. Λοιπόν, θα το βάλουμε μετά όμως στο Planet of Zeus. Είπαμε να πούμε λίγο τις διαφορές ανάμεσα στα... στο συνδικαλισμό, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι υπάρχει εργοδοτικός και ο συνδικαλισμός που λέμε εμείς, που έχει ταξικά χαρακτηριστικά, που είναι δίπλα στον εργαζόμενο, στις ανάγκες του κτλ. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι, σαν πρώτο, γιατί το συζητάγαμε τώρα πριν εδώ να το βάλουμε σαν θέμα και είναι ενδιαφέρον θέμα, είναι το κλασικό παράδειγμα του σκλαβενίτη, που μπορεί να μην είναι στον κλάδο μας, αλλά είναι υπηρεσίες και αυτό και είναι κοντά μας, έτσι, και το ζούμε καθημερινά. Είναι ένα σωματείο το οποίο πρόσκειται στα συμφέροντα του εργοδότη, είναι ένα σωματείο το οποίο το έχει φτιάξει ο ίδιος ο εργοδότης, ένα σωματείο που δεν κάνει γενικές συνελεύσεις, ένα σωματείο που έχει πρόεδρο ένα στέλεχος του ίδιου του σκλαβενίτη, που έχει τηλέφωνο όχι σαν τα δικά μας που είναι στο σωματείο που το έχουν αγοράσει αγωνιστές, παλιοί κτλ. Είναι του γραφείου προσωπικού, που όταν κάνουν εκλογές παίρνουν οι προϊστάμενοι τον κόσμο και τον πηγαίνουν με βανάκια να ψηφίσει και που δεν διεκδικεί κανένας εκτός από υπάρχουν κάποιοι ταξικά προσανατολισμένοι συνάδελφοι εκεί πέρα οι οποίοι προσπαθούν να μπουν και αυτοί στο σωματείο με ένα δικό τους ψηφοδέλτιο, αλλά αποφασίζει ο σκλαβενίτης το πότε θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, το πώς θα γίνουν, ποιοι θα συμμετέχουν. Οπότε εμείς με αυτές τις λογικές δεν συμφωνούμε. Και βάζουμε τώρα εδώ, ας πούμε, αυτό το παράδειγμα, γιατί ο συγκεκριμένος εργοδότης έχει ουσιαστικά ελέγχει τη σύμβαση εργασίας, έχει κρατήσει τη σύμβαση εργασίας του 9 αυτός και τον θεωρούν ένα πολύ καλό εργοδότη, ο οποίος όμως έχει μειώσει το προσωπικό στα καταστήματα, γιατί όχι ότι έχει απολύσει, απλά έχουν αυξηθεί οι δουλειές του, έχουν ανοίξει περισσότερα καταστήματα, έχει συγχωνεύσει άλλα καταστήματα και έχει μειωθεί σε κάθε κατάστημα το προσωπικό αφού δεν προσλαμβάνει. Και όλη αυτή η κατάσταση, ας πούμε, δυσκολεύει, χειροτερεύει τη γενικότερη κατάσταση στον κλάδο. Κάτι το οποίο, ας πούμε, εμείς ούτε σαν ομοσπονδία, ούτε σαν σωματεία μας, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς το δουλεύουμε διαφορετικά, θέλουμε όλες τις αποφάσεις να παίρνονται από τη βάση, να συμμετέχουν οι συνάδελφοι σε γενικές συνελεύσεις, όλα τα σωματεία μας κάνουν γενικές συνελεύσεις και αυτό, δεν ξέρω.
Απλά ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, που σίγουρα υπάρχουν και σωματεία που αυτό που λες είναι εργοδοτικά, είναι στημένα από τον ίδιο τον εργοδότη. Ακριβώς για να μπορεί να ελέγχει, να επηρεάζει, να αποφασίζει και να έχει τους εργαζομένους δεμένους. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να μην είναι ο κόσμος και οι εργαζόμενοι φοβισμένοι είναι να συμμετέχουν στα σωματεία τους. Σε σωματεία όμως, ταξικά, συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ και ευτυχώς υπάρχουν πολλά και δυναμώνουν και ενισχύονται κάθε μέρα και όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι ότι και αυτό που είπες τώρα, το παράδειγμα που έφερε ο Σκλαβενίτη, αλλά και το παράδειγμα που έφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος από τα Τρίκαλα για το εργατικό κέντρο, είναι ότι αυτοί κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε και πώς θα ανοίξουμε ακόμη περισσότερο στον κόσμο, όλους τους εργαζόμενους, ότι δεν είναι όλοι οι συνδικαλιστές το ίδιο. Που πλέον ο κόσμος αρχίζει και σου λέει, ξέρω εγώ, ακούει για συνδικαλιστές και σωματεία και έχει συγχαθεί. Σου λέει όλοι οι ίδιοι είναι, ναι, και ότι όλοι μας κοροϊδεύουν κτλ. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε δεν είναι μονάχα το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά και το τι σωματεία υπάρχουν. Αυτό το παράδειγμα που έφερες πριν με το να πετύχουμε αυξήσεις μισθών σε τέτοια περίοδο.
Ναι, είναι σημαντικό.
Εν μέσω κρίσης. Θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να αναδείξουμε είναι το τι όταν ότι υπάρχουν σωματεία και συνδικαλιστές που παλεύουν σε ταξική κατεύθυνση και πετυχαίνουν και αυξήσεις και να πάρθουν πίσω απολύσεις.
Και να κοιτάξουμε και αύριο, ας πούμε, αυτό με τη Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα μάθουμε και εμείς οι νεότεροι, ας πούμε, εντάξει. Ξέρεις περισσότερα, αλλά και εμείς να δούμε μια εικόνα πιο συνολική, τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς και να καθόμαστε και να κοιτάμε και το πώς φτάσαμε ως εδώ, την καλή πλευρά του όμως. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή ο κόσμος δούλευε περισσότερες από 8 ώρες, αυτό άλλαξε, υπήρξαν υπερορίες. Αυτά πώς γίνανε, με διεκδικήσεις. Και πολλές φορές φτάσανε και σε σημείο μάχης. Να χύθηκε αίμα που λέμε. Όχι που λέμε, χύθηκε. Έτσι, όλο αυτό είναι...
Έτσι. Και ό,τι έχει κερδιθεί μέχρι σήμερα.
Γι' αυτό η ιστορία δείχνει ότι ο δρόμος είναι μέσα από τα σωματεία, όχι από αλλού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Αυτά πάντως που κερδίζουμε, που διεκδικούμε τώρα, που μας παίρνουν πίσω τώρα και το διεκδικούμε πάλι, δεν μας χαρίστηκαν. Μέχρι τώρα έχουν κερδιθεί και με αίμα, όπως είπες. Με πολλούς αγώνες.
Στα πλαίσια αυτά, να σημειώσουμε πως η ιστορία του εργοδοτικού συνδικαλισμού είναι τόσο παλιά, όσο παλιά είναι και όσο χρονολογείται, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε η εργατική τάξη, από τις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης. Βγαίνει κάποια στιγμή με τη μορφή της διαχείρισης του συστήματος. Ότι, παράδειγμα, σου λέει μια μεγάλη επιχείρηση. Εδώ κάποια στιγμή σου λέει θα ιδρυθεί ένα σωματείο. Γιατί σου λέει ο εργοδότης και η διοίκηση της επιχείρησης να μην προλάβω να το φτιάξω εγώ το σωματείο και να είναι απλά ένα διαχειριστικό σωματείο που θα διαχειρίζεται πώς θα φυτέψουμε λουλούδια στο πάρκο της εταιρείας, πώς θα κόψουμε μια πίτα, πώς θα μαζέψουμε κάποια φιλοδορήματα για τα παιδιά που πέτυχαν στο πανεπιστήμιο, αλλά μέχρι εκεί τέλος. Επίσης να τονίσω ότι σε αυτό που είπε και η συναδέλφισσα, πως ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με αγώνες. Να τονίσουμε πως τη δεκαετία του 1930 η Ελλάδα περνούσε από την πιο σοβαρή οικονομική κρίση, την κρίση του 1929-1932. Αν σας πω ότι τότε κερδίθηκαν τα σημαντικότερα πράγματα μέσα στην κρίση. Χειρότερη κρίση από αυτή εδώ. Ήταν ο προθάλαμος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που αυτά πάνε μαζί. Τότε τι κερδίθηκε, άρχισαν σιγά σιγά να εφαρμόζονται οι πρώτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ιδρύθηκε το ΙΚΑ και γενικά θεμελιώθηκε η κοινωνική ασφάλιση. Σε πολλές βαριές εργασίες καθιερώθηκε το 8ωρο και σε κάποιες άλλες το 10ωρο, πιο ελαφρότερες. Επίσης να τονίσω ότι μια ματιά που έριξα στα γραφεία της Ομοσπονδίας, υπάρχει ένα ημερολόγιο, το ΠΑΜΕ, αυτό που εκδίδει κάθε χρόνο. Έχει όλες τις μεγάλες απεργίες του αιώνα. Ξεκινάει από ό,τι θυμάμαι από τις αρχές του 20ου αιώνα και φτάνει μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας μας. Απεργίες οι οποίες στάθηκαν σταθμός στην ιστορία του εργατικού κινήματος από την άποψη ότι θεμελιώθηκαν κοινωνικά δικαιώματα. Αξίζει να το αγοράσουν οι συνάδελφοι και να ενισχύσουν το ΠΑΜΕ, αλλά και έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα, γιατί περιλαμβάνει τις κυριότερες απεργίες ως σταθμό στους ταξικούς αγώνες.
Και εννοείται ότι προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν και το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο, έτσι. Εννοείται, αυτό εννοείται, ναι. Να το παρακολουθήσουν όλοι και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει την εικόνα όλης της Ελλάδος τι γίνεται στο επάγγελμα. Και τώρα θέλω να το γυρίσω λίγο, γιατί κάπου συζητάγαμε για την ενεργεία κτλ. Λοιπόν, επειδή έκανα μια προσπάθεια έτσι και με την Ομοσπονδία αλλά και με το Σωματείο να δούμε λίγο τι γίνεται, ρε παιδί μου, και με την ανεργία και με όλα αυτά, αυτό που είναι σημαντικό για να δούμε και με οι εργοδότες, ρε παιδί μου, τι χάνουν, τι κερδίζουν κτλ. Είναι ότι το 2009 ήταν περίπου 60.000 οι εργαζόμενοι στον κλάδο, συνολικά.
Πόσο?
60.000 στον κλάδο.
Πανελλαδικά.
Ναι. Τώρα, αυτό βέβαια είναι στον κλάδο, στο επάγγελμα. Γιατί στον κλάδο μπορεί να έχει και άλλες ειδικότητες, γιατί εγώ πήρα τα στοιχεία του ΙΚΑ. Το 2013 αυτό το ποσό είχε πάει στο 50.000. 51, κάπου εκεί.
Ναι, όχι, εννοείται.
Βεβαίως. Και πολύ, έτσι.
Και πολύ.
Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η κρίση, ας πούμε, που έπληξε, ας πούμε, γιατί όταν έχεις κρίση έχεις και αύξηση της ανεργίας κτλ. Λοιπόν, το 2014 αυξάνεται στο 53.500, κάπου εκεί. Εντάξει, λες εντάξει, αυξήθηκε, ας πούμε, και τα λοιπά. Όταν κάθεσαι να δεις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί είχε, ας πούμε, και ένα, ο πίνακας είχε και τις ασφαλιστικές εισφορές γενικώς των συγκεκριμένων εργαζομένων. Οι εργοδότες είχαν μειωθεί εργοδοτικές εισφορές. Εδώ παίζουν δύο στοιχεία μεγάλη σημασία. Το πρώτο είναι ότι μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές γενικά, οπότε ο εργαζόμενος ήταν, είναι πιο, δεν κοστίζει σε αυτούς πιο πολύ, έτσι, που για αυτούς είναι κόστος, αλλά στην ουσία ο εργαζόμενος κέρδος τους βγάζει και αξία, έτσι, παράγει αξία ο εργαζόμενος, η εργασία παράγει αξία, δεν είναι κόστος, αλλά για τους εργοδότες θεωρείται κόστος και έτσι θέλουν να το λένε, ξέρουν ακριβώς όμως τι κάνει ο εργαζόμενος, γιατί αυτοί δεν κάνουν τίποτα, αυτή είναι το κόστος. Ο ένας παράγοντας λοιπόν ήταν αυτός και ο άλλος ήταν για μένα ότι θεωρώ ότι αρχίζουν αυτό το, οι ελαστικές εργασίες, αυτές οι επιχορηγήσεις του ΑΕΒ στις ασφαλιστικές εισφορές, όλο αυτό φτιάχνει ένα κλίμα που μπορεί να αυξάνει, ας πούμε, σε αριθμό τους εργαζόμενους, αλλά με χαμηλότερους μισθούς και σίγουρα χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη.
Είναι αυτό που λέμε ένα κύκλο των ανέργων.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι, και θα ήθελα να το βάζαμε και αύριο στο συνέδριο, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω να το, γιατί πολλά και δεν θα έχουμε και χρόνο, γιατί είναι πολύ πιεστικό με τις ομιλίες και τα λοιπά, αλλά θα προσπαθήσω και στη δική μου τοποθέτηση να βάλω κάποια πράγματα, γιατί είχε όντως αρκετά, ας πούμε, σημαντικά. Ένα άλλο σημαντικό που διαπίστωσα είναι ότι είναι πολύ σωστό και πολύ σαν επιλογή του Σωματείου του Πειραιά και της Αθήνας να γίνουν Αττικής, γιατί περίπου το 60-61% όλων των λογιστών είναι στην Αττική. Ένα 11% είναι στη Θεσσαλονίκη, 11-12%. Και οι υπόλοιποι, ας πούμε, το υπόλοιπο είναι, δηλαδή π.χ. σαν τα Τρίκαλα, ας πούμε, είναι που τώρα που πήγα στο σπίτι είναι περίπου με το ΙΚΑ είναι 250 εργαζόμενοι, 260 κάπου εκεί. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να βάλουμε ότι κάποιοι εργάζονται σαν υπάλληλοι γραφείου, δυστυχώς. Ενώ στην ουσία κάνουμε. Ναι, και να πούμε και κάτι τώρα εδώ. Λογιστική εργασία δεν είναι μόνο να κλείνει το λογισμό και να βγάζει ΦΠΑ. Είναι να εκδίδει τιμολόγιο. Είναι να κάνει καταχωρήσει. Είναι να ασχολείσαι με τη μισθοδοσία.
Να κάνει τι εξωτερικέ δουλειέ.
Να κάνει εξωτερικέ δουλειέ. Βέβαια. Αυτό είναι ο βοηθό λογιστή. Αυτό είναι ο βοηθό λογιστή.
Απλά ξέρει, το βάζουν βοηθό υπάλληλο γραφείου γιατί φοβούνται μη τυχόν και ξαναγίνει σύμβαση του λογιστή. Και ανέβει ξενόμισθός τους εκεί που ήτανε. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, να βάλουμε να θίξουμε το θέμα της σύμβασης. Γιατί το είπαμε απ' έξω, απ' έξω. Αλλά είναι ένα πλέον θέμα.
Θα υπάρχει και συγκεκριμένη τοποθέτηση αύριο γι' αυτό. Όπως και για το ασφαλιστικό, όπως και για την ανεργία.
Σίγουρα.
Έτσι, θα είναι δηλαδή, είναι για μένα το ορόσημο αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια που θα γίνει το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι και να πούμε λίγο για τα κόκκινα δάνεια και τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Τετάρτη ψηφίστηκε για τους πληστιασμούς της πρώτης κατοικίας. Αυτό. Λοιπόν, πάμε Βικ. Γυρίσαμε πάλι εδώ. Να πούμε τώρα, να πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα και το πιο σημαντικό αυτό της τελευταίας εβδομάδας που είχαμε και κινητοποίηση εχθές στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει σχέση με τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια που έρχεται χεράκι-χεράκι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που έρχεται χεράκι-χεράκι με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, που προσπαθούν να βρουν μία λύση που να βολεύει τις τράπεζες να μπορούν να λειτουργούν σε πιο αρμονικά, καλύτερα, να έχουν περισσότερα κέρδη και να μπορούν να δίνουν καλύτερα ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μονοπωλιακούς, που σε πολλούς από αυτούς έχουν και αυτές κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια, θα το πάρουμε από εκεί, νομίζω ότι έτσι πρέπει να το πούμε, τα τελευταία χρόνια με την κρίση, ενώ παλιότερα, ας πούμε, δίνονταν δυνατότητα να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο, να πάρεις καταναλωτικά κάρτες, αυτά, έτσι. Λόγω της κρίσης και της ανεργίας, αυξήθηκε πάρα πολύ, αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, δεν μπορούσε ο κόσμος να πληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες. Και επειδή, ας πούμε, το κύκλωμα λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε, από κάπου χρηματοδοτούνται οι τράπεζες, ας πούμε, από κάπου αγοράζουν χρήμα και κάπου το πουλάνε, οπότε η διαφορά είναι το κέρδος τους. Έτσι. Όμως όταν πουλάς χρήμα και δεν το παίρνεις πίσω δεν, και τα λοιπά, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Έτσι. Και πολλές φορές δημιουργούνται και προβλήματα στο κεφάλαιο, δημιουργούνται πολλά προβλήματα και γενικότερα στη λειτουργία, λες παθητικά αυξημένα. Έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί πρόβλημα και στην υπόλοιπη αγορά. Γιατί οι τράπεζες και γενικά το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, ναι, και το σύστημα βασικά, είναι βαρόμετρο για την οικονομία. Έτσι, σημαντικό για να χρηματοδοτήσει με ζεστό χρήμα τις επιχειρήσεις, για να μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη για αυτούς κτλ. Κτλ. Σε όλη αυτή την κατάσταση, αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι προσπάθησαν να βρουν μια άμεση λύση με το νόμο Κατσέλη, όπου εκεί πέρα, ας πούμε, δίνονταν δυνατότητα ο καθένας να μπορεί να μπει σε αυτό το νόμο. Δεν είχε πολλούς περιορισμούς, αν και τελευταία τώρα άρχισε να βάζει και αυτό πάρα πολλούς, που φτάσαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, ο νόμος που φτιάχτηκε από τον, πώς το λένε τον Υπουργό, Υπουργό Οικονομικών, εντάξει τώρα.
Αλεξιάδης.
Όχι, Αλεξιάδης. Εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι μια τροποποίηση του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, οπότε φτιάχτηκε αυτό, προσπαθήσαν εκεί πέρα να μαζέψουν όλα τα κόκκινα δάνεια για να μπορούσαν να τα διαχειριστούν καλύτερα. Αυτό δεν το κατάφεραν, έτσι. Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν μεγάλες οφειλές και δεν μπορούν οι τράπεζες να βγουν από αυτό το βραχνά, ας πούμε. Υπάρχουν επιλογές στο να τα πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια και να τα δώσουν σε ξένες επιχειρήσεις, σε ξένα founds, ας πούμε, τα οποία θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα πιο πολύ, αλλά πιο πολύ στα επιχειρηματικά, αλλά και τα στεγαστικά θα παίξει το ρόλο τους, γιατί θα έρθουν εταιρείες οι οποίες τους ενδιαφέρει να αγοράσουν αυτά για να τα χρησιμοποιήσουν μετά τα ακίνητα, να τα νοικιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, εταιρείες μεγάλες, ναι, για να τα εκμεταλλευτούν, ας πούμε. Είναι όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά τι έχει γίνει, για να μην τα πολυβάζουμε, αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι έχει κατέβει πολύ το όριο. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι η κατοικία που προστατεύεται, τι σημαίνει προστασία ουσιαστικά, σημαίνει ότι θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση και επειδή θα είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με αυτό που πληρώνες, δεν θα μπορεί να ρευστοποιηθεί η πρώτη σου κατοικία. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ρευστοποιηθεί. Έτσι. Δεν υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή που να λέει ότι προστατεύονται οι πρώτες κατοικίες. Ξεκάθαρα, έτσι. Και το άλλο το φοβερό τώρα, γιατί άμα το ανοίξουμε πολύ θα μιλάμε ώρες, το άλλο το φοβερό είναι ότι το βάζει σε δύο κλίμακες, δηλαδή μιλάει για 180.000 κίνητα, 180.000 αξία, αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας και 120. Στα 120 λέει ότι έρχεται και βοηθάει, λέει, και το κράτος. Δηλαδή τώρα πώς θα το κάνουν αυτό, μέχρι 31/12/15 θα γίνει. Κάποιο λέει κομμάτι θα το δίνει και το κράτος. Δηλαδή θα βοηθάει ακόμα περισσότερο το κράτος, τις τράπεζες.
Εντάξει, χρήματα.
Βέβαια, θα βοηθάει περισσότερο. Και όλο αυτό το παιχνίδι που στείνεται πάνω στις πλάτες ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, έχουν, ξέρω εγώ εδώ το βλέπω τώρα, έχουν ένα εισόδημα 8.000 για τον άγαμο και 13.000 για το ζευγάρι και προσάυξη 3.360 για κάθε παιδί. Είναι αυτό όλο το παιχνίδι που παίζεται.
Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι 20...
Α, και όλη αυτή η προστασία είναι για 3 έτη πάλι.
Ναι.
Έτσι η προστασία της πρώτης κατοικίας λεγόμενη είναι για 3 έτη πάλι.
Δηλαδή για να τα ανακεφαλιώσουμε αυτά που είδες τώρα, με τα νούμερα, εγώ κατάλαβα ότι προστασία της πρώτης κατοικίας υπάρχει για μία περίπτωση όπου είναι ένα ζευγάρι παντρεμένο, έχει δύο παιδιά, το όριο είναι μέχρι 20.000 ευρώ και 120.000 ευρώ αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Τα βάζεις σε δύο κατηγορίες, εντάξει, άμα κάτσεις και το διαβάσεις κάποιος.
Ναι, η μία κατηγορία είναι αυτή.
Την...
Έτσι, για να δώσουμε το συμπέρασμα στον κόσμο. Επιπλέον να πούμε τώρα εδώ με το τραπεζικό σύστημα τώρα, ότι έχει καταντήσει...
Α, και να πούμε και εδώ πέρα, sorry, ότι ο κώδικας δεντολογίας τραπεζών τώρα είναι πολύ πιο σφιχτός από ό,τι ήταν κάποτε και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή από 1/1/16, αν δεν πληρώνεις μια δόση για 30 μέρες, αν είσαι ληξιπρόθεσμος δηλαδή, έτσι, μπορεί η τράπεζα να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Δηλαδή έχουμε πόλεμο μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε και ανέργους και τα λοιπά. Πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά όλοι μαζί. Δηλαδή, επιτροπές ανέργων γειτονιάς, επιτροπές ανέργων σωματείων, λαϊκές επιτροπές, τα σωματεία τα ίδια, όλοι μαζί. Γιατί έρχεται. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πιο αυτό που λες, τι γίνεται τώρα. Ότι όλη αυτή η ακίνητη περιουσία, η χώρα, αυτό δηλαδή θέλω να το ρεζούμε, ότι όλη η εργατική τάξη αυτό που έκανε τόσα χρόνια είναι ότι κράταγε τα χρήματά της για να αγοράσει ένα ακίνητο στη χώρα. Δηλαδή, δύσκολα θα βρει. Ας πούμε, αν πας στην Αγγλία, θα βρεις πολλούς να νοικιάζουν. Εδώ πέρα, ας πούμε,
υπάρχει
αυτό δεν υπήρχε. Υπήρχε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Και θέλουν να φτάσουν σε ένα άνεργο που παίρνει 500, 300 ή 200 ή τίποτα. Έτσι. Θέλουν να φτάσουν να πάρουν και το ακίνητο αυτή τη στιγμή. Ό,τι έχει και δεν έχει.
Πάντως η κυβέρνησή μας, αυτή που έχουμε σήμερα, προεκλογικά δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα υπάρξει κανένας πληστηριασμός στην πρώτη κατοικία κτλ.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και οι προηγούμενοι, δηλαδή ό,τι λέγανε οι προηγούμενοι, λένε και αυτοί είναι τα ίδια πράγματα και δεν βγαίνει και καμιά άκρη, δηλαδή να πεις ότι κάτι καλύτερο γίνεται, δεν υπάρχει αυτό που πήγαινε ο άλλος και ψήφισε και έλεγε κάτι καλύτερο θα γίνει. Τίποτα καλύτερο δεν γίνεται. Πιέζει το κεφάλαιο, αυτή είναι η αλήθεια. Πιέζει το κεφάλαιο και από τη στιγμή που πιέζει το κεφάλαιο, χορεύουν οι κυβερνήσεις το χώρο που ζητάει το κεφάλαιο.
Αυτό να καταλάβει και ο κόσμος.
Να πούμε και κάτι που έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός από τις πρώτες μέρες που βγήκε στην Πρωθυπουργία. Σε μια αποστροφή του λόγου του και πιεζόμενος από διάφορα πράγματα και καταστάσεις, είπε ότι. Εντάξει, λέει, έχουμε την κυβέρνηση. Μάλλον λέει, την κυβέρνηση έχουμε. Λέει. Δεν έχουμε την εξουσία. Είπε αλήθεια και ο κύριος Πρωθυπουργός τότε. Αλήθεια είπε. Μόνο που την είπε μισή την αλήθεια. Και αφού μας είπε ότι δεν έχουμε την εξουσία, που είναι αλήθεια, το ξαναλέω, γιατί δεν έμπαινε και σε ένα κόπο παραπάνω να πει, και καλά, αφού δεν έχουμε εμείς την εξουσία, ποιος την έχει άραγε. Την έχουν τα μονοπόλια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και εδώ θέλω τώρα να τονίσω κάτι το οποίο συνδέεται πάλι με τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα ο τραπεζικός τομέας, έχουμε στην οικονομία δύο τομείς, τον τραπεζικό και αυτόν της πραγματικής οικονομίας που λέγανε. Πραγματική οικονομία είναι όλο, αλλά ας το διαχωρίσουμε έτσι για λόγους
υπόθεσης. Όχι, καλά το λες.
Σήμερα ο τραπεζικός τομέας είναι πολύ υπερυψωμένος σε σχέση με την πραγματική οικονομία, δηλαδή με αυτό που παράγει στο πραγματικό ΑΕΠ, την προστιθέμενη αξία, ας πούμε. Παράγω ένα γραφείο. Μάλιστα, η προστιθέμενη αξία στο γραφείο, παράδειγμα, στην υλική παραγωγή είναι 1.000 ευρώ. Ενώ ο τραπεζικός τομέας με τα παράγωγα, με τα funds, με τα ομόλογα και με τις συμμετοχές έχουν υψωθεί κατά 1000% παραπάνω από την πραγματική παραγωγή. Αυτό με τη σειρά τι καταδεικνύει. Και εμφανίζεται σε ένα στάδιο όπου υπάρχουν μονοπόλια. Γιατί γίνεται έτσι? Απλούστατα αυτή είναι η διαδικασία της καπιταλιστικής οικονομίας και εξέλιξης. πραγματικά οι τράπεζες σήμερα καθοδηγούν την οικονομία και θέλουν να πάρουν στην ιδιοκτησία τους ό,τι υπάρχει κάτω από αυτές. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτες σκέτοι. Ο τραπεζίτης
είναι
και βιομήχανος,
είναι
και μεγαλέμπορος,
είναι μονοπόλιο.
Είναι και μονοπόλιο, είναι και εφοπλιστής, είναι απ' όλα. Ας μην τα διαχωρίζουμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε κάτι, η κυβέρνηση σημερινή, ως
αντιπολίτευση έλεγε τράπεζες, ότι
το πρόβλημα είναι οι τράπεζες. Αν ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία, τότε λυθήκαμε. Και άντε εσύ τώρα να βρεις μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα ποιοι είναι οι τίμιοι επενδυτές και ποια είναι τα λαμόγια και οι τοκογλύφ και τα κουράκια. Είναι όλοι τέτοιοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Έτσι είναι. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει. Ωραία, να βάλουμε το τελευταίο κομμάτι και να κλείσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να... να δούμε, να γίνουν οι αγώνες περισσότεροι και στην επαρχία και στην Αθήνα και συλλογικά όλα, να πάει πολύ καλά το συνέδριο, να γίνουν πολύ καλές ομιλίες και να πάρουμε πολύ δύναμη για το επόμενο διάστημα. Αυτά, καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.
Καλό βράδυ και από μένα.
Και από μένα καληνύχτα και να ενημερωθούμε σύντομα για τις εξελίξεις του συνέδριου και όχι μόνο.
Γεια χαρά.
Συνέχεια.
Γεια σας.